Tammen äänikirja. Roland Paulsen, Entä jos? Miten kestämme epävarmuutta? Suomentanut Heikki Eskelinen. Äänitys Silensio Helsinki 2021. Lukija Jussi Puhakka. Annalle. Vanhan sanomuksen mukaan ajatus on erinomainen palvelija, mutta hirmuinen isäntä. Vaikka tämä sanomus näyttää monen muun sanomuksen tavoin ensin aivan lattialta, eikä lainkaan mielenkiintoiselta, tarkemmin katsottuna se ilmaisee suuren ja kauhistuttavan totuuden. Ei ole suinkaan sattumaa, että ampumalla päivänsä päättävät aikuiset itsemurhaajat melkein aina ampuvat itseään päähän. David Foster Wallace. Ikkuna ajatuksiin. Tarun mukaan Poseidon loi sonnin, Athene talon ja Zeus ihmisen. Jumalien kuviteltiin kilpailleen luomistaidoillaan. He kutsuivat kilpailun ratkaisijaksi arvostelun ja satirin jumalan Momoksen. Aluksi Momos tuomitsi sonnin silmät väärin sijoitetuiksi. Ne olisi pitänyt asettaa sarvien juureen niin, että sonni pystyisi paremmin tähtäämään kohteeseen, johon se aikoi iskeä sarvillaan. Talokin oli suunniteltu väärin, koska sen alla ei ollut pyöriä, eikä omistaja siis voinut ottaa sitä mukaansa vaihtaessaan asuinpaikkaa. Ihmisessä oli se vika, että hänen mielensä oli suljettu hänen sisäänsä, siten ettei siihen voitu nähdä hänen ulkopuoleltaan. Momoksen mielestä hänen rintakehänsä olisi pitänyt sijoittaa ikkuna, josta kuka tahansa voisi nähdä, mitä hän ajattelee. Tarun mukaan Zeus suuttui niin pahasti, että hän karkotti Momoksen Olympokselta, eikä arvostelun jumalasta juuri sen enempää tiedetäkään. Tarun vanhin versio sisältyy Aisopoksen satuihin, mutta siinä ei selitetä, miksi Momos halusi päästä näkemään ihmisen sisään. Asia jää lukijan pääteltäväksi. Myöhäisantiikin aikana kirjoitetussa Tarun versiossa sanotaan, että Momos halusi helpottaa mahdollisuuksia valheen paljastamiseen. Peruste on aivan hyvä, mutta voidaan hyvin kuvitella myös vähemmän kyynisiä perusteita, joiden nojalla voitaisiin toivoa ajatuksiin yltäviä ikkunoita. Momoksen kuvittelema ikkuna olisi auttanut ihmistä, etenkin keventämällä hänen kokemansa yksinäisyyden tunteen taakkaa. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että me yleensä väheksymme muiden ihmisten vastoinkäymisiä. Tutkimuksissa, joissa koehenkilöt ovat voineet sekä kertoa omista ongelmistaan että esittää arvionsa muiden kokemista ongelmista, on päädytty selvään tulokseen. Uskomme muiden ihmisten elämää helpommaksi kuin se todellisuudessa on. Tulos on sama, arvioimmepa sitten täysin vieraita tai tuntemiamme ihmisiä. Muiden kärsimyksiä aliarvioivat pahiten ne, jotka itse kärsivät eniten. Kuvitelmat muiden onnellisesta elämästä ovat sinänsä omiaan aiheuttamaan ahdistusta, sinänsä masentavia. Mielentila saattaa muistuttaa kateellisuutta, mutta pikemminkin voi olla kyse siitä, että omaa kärsimystä koetun tappion jälkeen keventäisi tieto siitä, että myös toiset kärsivät. Kuinkahan kauhistuneita omasta tilastamme olisimmekaan, jos tietäisimme, mitä muiden ihmisten mielessä tapahtuu. Ajatuksia 100 desibelin voimakkuudella. Daniel on muusikko. Hänellä on tuuhea ruskea tukka. On helppoa kuvitella tuota päätä keinahtelemassa sellon yläpuolella sonaatin tahdissa. Vaikka tiedän, että Danielilla on ongelmia, niiden takia olemme sopineet tapaamisesta. Saan ensitapaamisella kuitenkin mielikuvan siitä, että edessäni on onnellinen ihminen. Mieleeni nousee kuva lapsuusvuosista, jolloin hän söi terveellistä ruokaa vanhempiensa yhteisessä kodissa, pääsi tennisleireille ja vietti loputtomia kesiä perheen kesäpaikassa maalla. Kasvovuosinaan hän ihastui selloon ja pyrki varhaisesta lapsuudestaan asti kehittymään taitavaksi sellistiksi. Seurasi ihania vuosia musiikkikorkeakoulussa, samanmielisten joukossa ja vaihto-oppilasmatkoja Pariisiin ja Strasbourgiin. Tällaista oli todella sisältynytkin Danielin elämään. Musiikki on aina valaissut hänen tietään, ollut turvapaikka silloinkin, kun harjoitukset olivat toistuneet yksitoikkoisesti. Nykyisin hän katuu sitä, ettei omistautunut soittamiseen vieläkin täydellisemmin. Se olisi ehkä varjellut hänet kaikesta muusta, etenkin tuhoiselta pyrkimykseltä olla kaikin puolin hyvä ihminen. Tämä ei merkitse sitä, että hänen mielestään halu olla hyvä ihminen olisi jotenkin väärin. Pyrkimys on sinänsä hyvä. Kyse on vain siitä, miten hyvä ihminen olisi määriteltävä. Danielin mielestä vähimmäisvaatimus on ainakin, että ihminen ottaa vastuun omista teoistaan. Mutta mitä tämä oikein tarkoittaa? Danielin lapsuuden kotipaikkakunnan halki virtaa joki. Kesäisin lapset uivat joessa, talvisin joenpoiki kuljettiin jäitse. Seisominen sillalla ja joen virtaaminen.